Մի հատուկ փոս և հատուկ շարժական կամուրջ միջին ամրոցը բաժանում էին բակից, և միայն բավական վերև տեղավորված ամրոցի դարպասում ասպետները կոնտուրի խորհրդով հետ նայելով կարողացան կրկին անգամ դիտել այն հսկա ուղանկյունին, որ կոչվում էր նախ ամրոց. Այստեղ շենքերը կանգնած էին իրար կիպ կպած, այնպես որ զինդրամին թվաց, թե ինքն իր առջև մի ամբողջ քաղաք է տեսնում. Այստեղ կային տան բարձրությամբ դարսված գերանների անսպառ պաշարներ, բուրգի պես շարված քարեր, ռումբի պահեսներ, գերեզմաններ, հիվանդանոցներ, զինապահեսներ. Քիչ հեռու փռված լճակի մոտ կարմրին էին տալիս վարձու զինվորների ու ծառաների շենքի ու ճաշարանի բարձր պատերը. Հյուսիսային պատնեշի մոտ երևում էին էլի ախորներ, ասպետների, ձիերի և մագիստրի ընտիրնժույգների համար. Ջրաղացի առվի երկարությամբ շարված էին զինակիրների ու վարձու զորքի զորանոցները, իսկ քառանկյունու դիմացի կողմում օրդենի զանազան ծառայողների և աստիճանավորների բնակարանները. Ապա նորից պահեսներ, ամբարներ, փռեր, զինանոցներ, ձուլարաններ, մի հսկա զինապահեստ կամ կարվանը, բանտեր, հին թնդանոթաձուլարանը, և ամեն մի շենքը այնքան ամուր ու լավ պաշտպանված, որ նրանց մեջ կարելի էր պաշտպանվել ինչպես մի-մի ինքնուրույն ամրոցում, և այս ամենը շրջապատված էին պարսպով ու բազմաթիվ հզոր աշտարակներով. Պարսպից դուրս խանդակներ, խանդակի շուրջը հսկա պարտեզների մի պսակ, և միայն դրանից հետո նոգատը գլորում էր իր տեղին ջրերը. Հյուսիսում ու արևելքում փայլփլում էր հսկա լճի մակերևույթը, իսկ հարավային կողմում բարձրանում էին էլ ավելի ուժեղ ամրացված միջին և բարձր ամրոցները. Դա մի զարհուրելի որջ էր, որը դաժան ու հզոր ուժ ուներ, և որտեղ կենտրոնացել էին այն ժամանակ աշխարհին հայտնի երկու ուժերը, կրոնի ուժը և սուսերի ուժը. Ով դիմադրում էր մեկին, նրան կործանում էր մյուսը, ով նրանց վրա ձեռք էր բարձրացնում, բոլոր քրիստոնեական երկրների հակահարվածին էր արժանանում նրա համար, որ դեմ է գնացել խաչին. Եվ անհապաղ բոլոր երկրների ասպետները շտապում էին օրդենին օգնության. Դրա համար էլ այդ որջում միշտ վխտում էին աշխատող և զինված մարդիկ, և միշտ դժոց էր կանգնած ինչպես մեղվի փեթակում. Շենքերի առաջ, փողոցներում, դարպասների մոտ, արհեստանոցներում, ամեն տեղ երուզեր էր տիրում ինչպես տոնավաճառում. Արձագանքը տարածում էր քարերում վեր տաշող մուրճերի և դուրերի ձայնը, գյուղացիների աղմուկը, ձիերի վրնջոցը, զենքի շառաչը, փողերի ու սուլիչների հնչյունները, մարդկանց հրամանները ու աղմուկը. Բակերում լսվում էին ամբողջ աշխարհի լեզուներ, և կարելի էր հանդիպել ամեն ազգի զինվորի, անգլիական հմուտ նետաձիգների, որոնք հարյուր քայլ հեռավորությամբ ցցին կապած աղավնուն նետահարում էին անվրեպ, և զրահացակում էին այնպես հեշտ, ինչպես մահուդը. Շվեյցարական զարհուրելի հետևակների, որոնք կռվում էին ծանր սրերով, և քաչ, բայց ուտելու և խմելու գործում անզուսպ դանյացիների, ֆրանսիական ասպետների, որոնք հավասարապես հակում ունեին և կատակների, և վեճերի, հպարտ և սակավախոս իսպանական ազնվականների, և հիանալի իտալական ասպետների, որոնք լավագույն սուսերամարտիկներն էին, և խաղաղ ժամանակ հագնում էին մետակ սութավիշ, իսկ պատերազմում Վենետիկում, Միլանում ու Ֆլորենցիայում պատրաստված ամրակուր զրահ, և բուրգունդական ասպետների ու ֆրիզների, և վերջապես գերմանացիների, գերմանական բոլոր երկրներից։ Իսկ նրանց մեջ երևում էին տերերի ու զորապետների սպիտակ թիկնոցները։ Ոսկով լի աշտարակը, ավելի ճիշտ, բարձր ամրոցի բակում, մագիստրի դղյակի կողքին կառուցված և ամբողջովին փողով, թանկագին մետաղների ձուլվածքով լի առանձին շենքը, օրդենին հնարավորություն էր տալիս արժանավայել դիմավորելու հյուրերին և ռոճիկով պահելու վարձու զինվորներ, որոնց այստեղից ուղարկում էին արշավանքի կամ զանազան ամրոցներ, վոյտերի, ավակների ու կոմտուրների տրամադրության տակ։ Այսպես, սուսերի ուժը և խաչի ուժը այստեղ միացել էին հսկայական հարստության հետ, ինչպես նաև երկաթե կարգապահության հետ, որն այդ ժամանակ խաչակիրների չափից դուրս ինքնավստահության և իրենց հզորությամբ արփենալու պատճառով գավառներում արդեն սկսել էր խախտվել։ Բայց հին տրադիցիայի ուժով բուն Մալբորգում դեռևս պահպանվում էր։ Միապետները այստեղ էին գալիս ոչ միայն կռապաշների դեմ կռվելու կամ փող պարտք վերցնելու, այլև կառավարման արվեստը սովորելու, իսկ ասպետները ռազմական արվեստը սովորելու, որովհետև ամբողջ աշխարհում ոչ ոք չէր կարողանում այնպես կառավարել և այնպես պատերազմել, ինչպես Օրդենն իր ժամանակին։ Մի ժամանակ, երբ Օրդենը եկավ այս վայրերը, բացի անհեռատես լեհ իշխանների ընծայած աննշան տերիտորիայից ու մի քանի ամրոցից, ուրիշ ոչինչ չուներ, իսկ այժմ տիրապետում էր մի ընդարձակ երկիր, որն իր մեծությամբ գերազանցում էր բազմաթիվ թագավորությունների, ուներ արգավան թողեր, խոշոր քաղաքներ ու անառիկ ամրոցներ։ Նա տիրապետում էր այդ ամենին և պահպանում, ինչպես սարդը իր ոստայինի սահմաններում, որի բոլոր թելերը իր տակ է պահում։ Այստեղից, այս բարձր ամրոցից, մագիստրից ու սպիտակ թիկնոցներից բոլոր կողմերը հրամաններ էին թռչում փոստային ծառայողների միջոցով, ավատական շլյախտային, քաղաքական խորհրդարաններին, քաղաքապետարաններին, վոյտերին, ենթավոյտերին ու վարձու զորքերի պետերին, և այն, ինչ այստեղ ծնունդ էր առնում ու հաստատվում մարդկանց մտքով և կամքով, այդ նույնն այնտեղ իսկույն կենսագործում էին հարյուրավոր ու հազարավոր երկաթե ձեռքեր։ Այստեղ էր հոսում փողը ամբողջ աշխարից, այստեղ էին հոսում հացը, ամեն տեսակ պարենամթերքները և տուրքը, որ տալիս էին ծանր լծի տակ տնքացող արտաորդենային հոգևորականությունը ու մյուս օրդենների վանքերը, որոնց նկատմամբ Օրդենն անբարյացական վերաբերմունք ուներ։ Վերջապես այստեղից էին գիշատիչ ձեռքերը մեկնվում դեպի բոլոր հարևան հողերը ու ժողովուրդները։ Պրուսական բազմաթիվ ցեղերը, որոնք խոսում էին լիտվերեն, արդեն ջնջված էին երկրի երեսից։ Շատ վաղուց չէր, որ Լիտվան սկսել էր զգալ Օրդենի երկաթե կրունկը, որն այնպես սոսկալի էր սեղմում Լիտվայի կրծքին, որ ամեն մի հառաչանքին նրա սրտից արյուն էր ծորում։ Լեհաստանը թեպետ և հաղթող դուրս եկավ Պլովցիի սոսկալի ճակատամարտից, այնուամենայնիվ Լոկետոկի թագավորության ժամանակ կորցրեց Վիսլայի ձախափնյա իր տիրապետությունները Գդանսկի, Տչևի, Գնևի ու Սվեցի հետ միասին։ Լիվոնի ասպետական օրդենը ձեռք էր բարձրացնում ռուսական հողերի վրա, և այդ երկու օրդեններն էլ առաջ էին շարժվում, ինչպես գերմանական ծովի առաջին վիթխարի ալիք, որն ավելի ու ավելի լայնորեն էր ողողում սլավոնական հողերը։ Եվ հանկարծ խաչակիր գերմանացիների հաջողությունների արևը ամպով պատեց։ Լիտվան մկրտություն ստացավ լեհերից, իսկ Կրակովի գահը չքնախթագուհու ձեռքի հետ միասին բաժին ընկավ Յագելլոյին։ Ճիշտ է, դրա համար Օրդենը ոչ մի շրջան, ոչ մի ամրոց չկորցրեց, բայց զգում էր, որ ուժի դիմաց ուժ է բարձրացել։ Պրուսիայում նրա գոյությունը արդարացնող նպատակը վերացել էր։ Լիտվայի մկրտությունից հետո խաչակիրներին մնում էր միայն վերադառնալ Պաղեստին և պաշտպանել սուրբ վայրերը մեկնող ուխտավորներին, բայց վերադառնալ կնշանակեր հրաժարվել հարստությունից, իշխանությունից, հզորությունից, տիրակալությունից, քաղաքներից, հողերից և ամբողջ թագավորություններից։ Եվ ահա Օրդենը սկսեց սարսափով ու կատաղությամբ այս ու այն կողմ նետվել, ինչպես մի հրեշավոր վիշապ, որի կողը նիզակ են խրել։ Մագիստր Կոնրադը վախենում էր ամեն ինչ վտանգի ենթարկել, և դողում էր այն մտքից, որ կարող է պատերազմ լինել մեծ թագավորի, լեհական ու լիտվական հողերի և ռուսական ընդարձակ տերիտորիաների տիրակալի հետ, հողեր, որ Օլգերդը կորզել էր թաթարների երախից։ Բայց Օրդենի ասպետների մեծ մասը պայքարի էր ձգտում, գիտակցելով, որ անհրաժեշտ է, ոչ թե կենաց, այլ մահու պայքար մղել։ Քանի դեռ ուժերը չեն վատնվել, քանի դեռ օրդենի փայլը չի նսեմացել, քանի դեռ ամբողջ աշխարհը օգնության է հասնում նրան, և պապի որոտները դեռ չեն պայթել նրանց որջի վրա, որի համար այժմ կյանքի ու մահու հարցը ոչ թե քրիստոնեության տարածումն էր, այլ կրապաշտությունը պահպանելը։ Ուրիշ ժողովուրդների ու թագավորների առաջ նրանք Յագելլոյին ու Լիտվային մեղադրում էին, թե նրանք ձևականորեն ու կեղծ են մկրտվել։ Գործն այնպես էին ներկայացնում, թե իբր անհնարին է մեկ տարվա ընթացքում իրականացնել այն, ինչ օրդենի սուսերը չկարողացավ անել դարերի ընթացքում։ Նրանք թագավորներին ու ասպետներին լարում էին Լեհաստանի ու նրա տիրակալի դեմ, որպես կրապաշտության հովանավորների ու պաշտպանների դեմ, և նրանց ձայնը, որ ինչ էին վստահում միայն Հռոմում, լայն ալիքով տարածվում էր ամբողջ աշխարհում, մալբոր քավակելով հարավի և արևմուտքի իշխաններին, կոմսերին և ասպետներին։ Օրդենը ձեռք էր բերում վստահություն և իր ուժի գիտակցություն։ Մարիենբուրգը իր ահեղ ամրոցներով և նախաամրոցներով ավելի քան երբևէ զարմացնում էր մարդկանց իր հզորությամբ, շլացնում էր իր հարստությամբ, իր արտաքին կարգ ու կանոնով, և ամբողջ օրդենն այժմ թվում էր էլ ավելի հոյակապ ու անխոցելի, հավիտյանս հավիտենից։ Եվ ոչ մեկն իշխաններից, ոչ մեկն այդ հյուր ասպետներից, նույնիսկ ոչ մեկը խաչակիրներից, բացի միայն մագիստրից, չէր հասկանում, որ Լիտվայի մկրտությունից հետո տեղի է ունեցել այնպիսի մի բան, ինչպես եթե հզոր ամրոցը մի կողմից պաշտպանող նոգատի ալիքները սկսեին մեղմորեն, բայց աննահանջ ողողել նրա պարիսպները։ Ոչ ոք չէր հասկանում, որ թեև այդ վիթխարի մարմնի մեջ դեռ ուժ մնացել է, բայց նրա հոգին դուրս է թռել։ Ամեն մի նոր ժամանող, նայելով այդ վեր խոյացող էքս լուտո Մարիենբուրգին, այդ պարիսպներին, աշտարակներին, շենքերի ու հագուստի սև խաչերին, ամենից առաջ գալիս էր այն մտքին, որ նույնիսկ Տարտարոսի ուժերը չեն կարող ընկճել խաչի այդ հյուսիսային մայրաքաղաքը։ Եվ ահա նույնպիսի հետևությամբ էին նայում ամրոցին ոչ միայն Պովալա Տաչևցին ու Զբիշկոն, որն առաջ էլ եղել էր այդտեղ, այլև ավելի խոհուն Զինդրամ Մաշկովցին։ Երբ նա նայում էր սպառազեն զինվորական մրջնանոցին, որ շրջապատված էր աշտարակներով ու վիթխարի պարիսպներով, նրա դեմքը մռայլվում էր, և ակամա միտքն էին գալիս սպառնալիքով լի այն խոսքերը, որոնցով մի ժամանակ խաչակիրները գոռոզաբար դիմել էին Կազիմիր թագավորին. «Մեր ուժը մեծ է քո ուժից, և եթե դու չզիջես, մենք մինչև կրակով կհալացենք քեզ մեր սուսերներով»։ Այդ ժամանակ ամրոցի կոմտուրը ասպետներին տարավ առաջ, դեպի միջին ամրոցը, որի արևելյան թևումն էին գտնվում հյուրերին հատկացված սենյակները։